pucci capanɗe joyi e jeɗɗi ƴuuda ñamay dooso maraɗi tawa zender e filinge ngam naata dogginol pucci tataɓol ngol. Boubacar Namera, dekotoɗo e ardiɗo fedde hawjine sigilaaji dogginol pucci ngol, famtini himɓe ko waɗi dogginol ngol wona no waɗe.
Dokin Iska, c'est un cheval.
Dokin Iska pucci noon ngaggu darja ley duniyaaru, nden ne waajibi noon innde maggu heddito e andinde sukaaɓe ummatoore ko ngu puccu waɗino innde ley duniyaaru. Ana ko narta dogginol puccingol min ngatta hitaande fuu hunde noon ko laati fina tawa amin min e himɓe Kurfey.
Même si ça a un caractère sportif.
Nder majji sappo e jeɗɗi ɓurɗi doggudu kam en jehi daɗidiroyi dow buulol junngol kilooji ɗiɗi e feccere. Puccu indiraagu Abdioula kan heɓi barjaari mawni din. Abdoul Karim Kadiri, jeyɗo puccugu, heɓi millioji tati e takubahi gattaaki kin. O wi'i du ko puccu makko gu hana hannden fuɗɗi heɓude barjaari.
Puccu angu daɗunoogu noon e luramande batu miccitagol joori hamaani waɗano kaalo woni buulol ngol juutira hano ni. Jooni woni ko puccu angu no dogga ngol buulol. Ley Niger ɗo ley to puccu dogginte fuu min jeyi hano filinge e njaareendi. Min adirankoɓe min ngaɗi to Kurfawa min keɓi moƴƴere Allah doomu, ɓe keɓay ɓen Allah hoynan ɗum e
mana hata woɗande bo samba Allah e baasu.
Baani ko dogginol pucci ɗi filinge waɗa wala puccu filinge keɓumu barjaari no waɗi? Nani ko Boubacar Namera jaabi dow ƴamɗe ɗe.
Le cheval c'est l'embleme du Kurfey.
Puccu no annda sanne nder leydi amin Kurfey, amma farfilla dogginol puccingol ɓeeto no daɗimi. Eɓe ngoodi asili pucci mo min ngala, woodi du eɓe ngoodi waɗɗotooɓe doggina pucci ɓe min ngala. Ko ɓe mbowtini pucci maɓɓe minen kay min ngala ɗum. Puccu ndoggintengu saccellal mum hakkille, ekkite, ñamne. To amin ne sey wakkati doggudu ko ɓe ngaɗa ɗum, ɗum ne wonno senndira.
Et c'est ça la différence.
Pucci nayi doggooji sanne ɗin fuu ƴuuda kana ñamay. Dogginol pucci nayoɓol ngol waɗaytaakena mo wuuri mo Allah yaari.